Virðulegur forseti. Það hefur þurft að skera mjög mikið niður í framlögum til Landspítala, Háskólasjúkrahúss og undanförnum árum af augljósum ástæðum. Það verður ekki lengra farið í þá átt. Þannig er staðan einfaldlega. Annars hrynur þjónustan. Og þetta er hornsteinninn að heilbrigðisþjónustu Íslendinga. Og það yrði okkur alveg gríðarlegt áfall ef þjónustan þarna myndi hrynja. Okkur hafa borist fregnir það að starfskraftar á Landspítalanum, mikilvægir starfskraftar, deildalæknar og næst hugsanlega sérfræðingar, leita til annarra landa eftir störfum. Það er birtingarmynd á hruni á svona þjónustu. Þetta er raunverulega gerast. Þannig að við getum ekki farið lengra í niðurskurðar átt á Landspítalanum. Ég fagna því að það virðist vera myndast hér samhljómur meðal þingmanna og fullur skilningur á því að við verðum að breyta fjárlagafrumvarpinu sem er fyrirliggjandi í þá átt að auka framlög til Landspítalans svo hægt verða að fara í nauðsynleg tækjakaup, nauðsynleg viðhald og uppbyggingu. Þetta er vel hægt og ég vil hvetja til þess í þessari vinnu að við skoðum ekki bara útgjaldalið sem er fyrirliggjandi í fjárlagafrumvarpinu, heldur skoðum líka tekjuhliðina. Það er alveg raunveruleg spurning og fyllilega málefnaleg hvort að það sé ástæða til þess að fara í 0,8% lækkun á tekjuskatti í milliþrepi núna akkurat þegar fjárþörfin er svona mikil í þessari mikilvægu stofnun í heilbrigðisþjónustunni. Þar eru 5 milljarðar. Það er hægt að sækja þessa peninga þangað og byrja uppbyggingu á Landspítalanum. Það er einfaldasta leiðin. Svo er ég fyllilega til í það og við þingmenn Bjartar framtíðar erum mjög til í það að skoða hvernig hægt er að hagræða í öðrum sviðum ríkisrekstrarins. En ég er búin að benda hér á einföldustu leiðina til þess að rétta við fjárveitinga til Landspítalans. En þetta er hægt. Og svo vil ég líka fagna því að mér finnst vera að myndast meiri samhljómur heldur en oft áður á undanförnum mánuðum fyrir því að auðvitað þarf að endurnýja húsakost Landspítalans og þar þurfum við að leita að hagstæðum, fjármögnunarleiðum og einfaldlega vinda okkur í það verkefni.
Til málstekur háttur til þriði þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson.